Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Seara, doamnelor și domnilor! Vă invit ca în această seară, purtați de filele unei minunate cărți, să călătorim în două lumi. Una înfățișată de documente, violentă, absurdă, marcată de un război cumplit, în care niciun efort spre normalitate, chiar dacă utopic, nu părea și nu era cu totul inutil. A doua evocată de scrisori, frumoasă, elegantă, elevată, cultivată, mai degrabă a paradisului pierdut, în care se mișcă cu grație aceleași personaje neadaptate unei lumi ce nu mai pare a lor. Cele două lumi comunică și peste toate domnește castelana de la Mogoșoaia, Marta Bibescu și Vocile Europei. Aceasta este cartea pe care o am în față, o carte minunată despre o personalitate și un personaj de excepție. Am plăcerea să vă spun că această carte a apărut la editura Corint, a fost pusă la dispoziția noastră de o distinsă cercetătoare, doamna dr. Alina Pavelescu, director adjunct a Arhivelor Naționale ale României, pe care o salut și care îi mulțumesc că se află aici, dar cel mai mult îi mulțumesc că ne-a dăruit această carte.
Vă mulțumesc pentru invitație, bună seara!
De ce Marta Bibescu? Ce v-a atras la Marta Bibescu, doamna Pavelescu?
Cred că a fost o întâmplare fericită, întâlnirea dintre mine și Marta Bibescu, întâlnirea peste timp, un timp destul de îndelungat. La un moment dat știam foarte puține despre Marta Bibescu, dar în 2016 a fost o evocare mai susținută a Martei din partea unor istorici, puțin totuși la număr, fiindcă s-au împlinit 130 de ani de la nașterea ei. Și fiindcă toate drumurile istoricilor trec prin arhive, la un moment dat am fost în situația de a ajuta pe unii dintre acești istorici. Întâmplarea face că nu erau istorici pur și simplu, ci erau istorici de artă de la Asociația pentru Istoria Artei și doreau să documenteze renovarea proprietății de la Mogoșoaia, care este și a opera Martei Bibescu. I-am ajutat să găsească documente și am început să citesc și despre Marta Bibescu și am descoperit un personaj absolut fascinant din punctul meu de vedere, mult mai complex decât îmi imaginam și mult mai complex decât se spunea despre ea în totuși puținele cărți care au fost dedicate.
Ce ați admirat mai întâi, calitățile sau defectele?
Sigur că atunci când admir calitățile.
Nu, că unele general, defecte sunt admirabile.
Dar cred că ceea ce e de admirat la Marta Bibescu e amestecul dintre calități și defecte și ceea ce produce acest amestec sau ceea ce a produs el în cele din urmă, adică o persoană extrem de inteligentă, cultivată, ironică și uneori chiar sarcastică, nu lipsită de narcisism, dar nici de simțul realității, o îmbinarea contrariilor care e menținută în echilibru de educația specifică unei aristocrate pe care are șansa să o primească de mică. Dar în ultimă instanță e un personaj extrem de complex și de greu de înțeles și probabil ceea ce te atrage cel mai mult la ea este tocmai faptul că de fiecare dată când crezi că ai înțeles sau mai descoperi ceva care ți-o arată într-o lumină cu totul nouă.
Chiar și în ceea ce face. Sunt lucruri care au o anumită coerență, o anumită succesiune logică și apoi apare ceva care te încurcă în încercarea de a descifra
până la
personajul.
Urmă e un personaj extrem de viu și rămâne vie pentru cei care n-au întâlnit-o niciodată, fiindcă, mă rog, ea a murit în 1973 și cei mai mulți dintre oamenii care trăiesc astăzi și n-au avut șansa să o cunoască. Dar dacă o citești sau dacă îi citești corespondența, dacă te uiți prin documentele pe care le-a lăsat, îi vezi documentația foarte vastă pe care a făcut-o pentru ceea ce trebuia să fie opera ei de căpătâi, Nimfa Europa, cumva toată vitalitatea asta extraordinară care caracterizat, o transpare din aceste, din aceste mărturii scrise pe care ni le-a lăsat.
În orice caz, Marta Bibescu nu trecea niciodată neobservată.
Cred că tocmai din cauza asta e... E un dar pe care puțini oameni l-au totuși.
Fie că stârnea comentarii pozitive, admirative, fie că stârnea bârfe, reproșuri, eu știu, dar nu era ignorată.
Și asta e un dar cu care te naști sau nu te naști, și anume să nu lași oamenii indiferenți niciodată.
Crea foarte frumos. Iată, în 1938, pe 3 mai, era la Roma. Și venea în vizită la Roma Hitler. Iată cum descrie Marta Bibescu venirea lui Hitler. Adolf Hitler, plutonierul. Lumea de la Quirinal și la Palatul Veneția se ceartă pe onoarea de a-l primi. Cine îl va întâmpina la gară? Regele sau dictatorul? Se pare că Victor Emanuel a uzat de drepturile sale. E șeful statului. Onoarea îi aparține. Mussolini, căruia nu-i place să umbre în a doua mașină și detestă strapontinele, a decis să se eclipseze după primirea la gară. Regele va avea deci privilegiu să traverseze Roma, avându-l la dreapta pe acest subofițer în concediu, care tocmai a anexat Austria fără să întâmpine rezistență.
Da, avea această...
Spune mult în câteva fraze.
Avea acest talent de a fi în același timp extrem de elegantă, de a observa extrem de multe chestii deodată și de a le reda în puține cuvinte și de a profesa în același timp o ironie ucigătoare. Cred că asta era ceea ce o făcea cel mai mult de testată, felul acesta de a fi ironică, fără milă, sub aparența celei mai perfecte eleganțe.
Este un lume spusă de un idiot, spune ea. Iată ce urmează să vedem, ultimul Bourbon și cu mine, e vorba de regele Spaniei,
care se afla în exil la
care se afla în exil în mijlocul iluminațiilor și aclamațiilor chiar acum în pervazul acestei ferestre. Ironia sorții.
Da, ironia sorții face că ea și Alfonso al XIII-lea și alte fețe aristocratice ale vremii priveau întreaga scenă din balconul unui palat, Palatul Miscateli din Roma, și erau cumva mai mult decât la strapontină, ca să zic așa, ascunși în
proprietarea palatului dăduse afară pe cei care se grămădeau și
ca să nu se propușească balconul cu ei, exact. E o scenă de un umor savuros pe care ea reușește să-l redea ca atare.
Da, nu știu cum, mi-aduce aminte de Chaplin.
Și da, iar Alfonso al XIII-lea, așa cum îl descrie ea acolo, este un personaj la fel de savros, care le spune doamnelor glume scabroase în așteptarea lui Hitler și a lui Mussolini ca să nu se plictisească lumea la balcon.
Se simțea responsabil, cu bună exact, dispoziție. Da. Interesantă această carte și din dubla perspectivă prin care ați alcătuit-o. Adică documente, Marta Bibescu a fost urmărită de Serviciul Secret Românesc, n-a apucat să urmărească și Securitatea decât puțin, a urmărit-o, dar de la distanță. Așa.
Din fericire pentru ea, de la mare distanță chiar.
Exact. Și partea a doua, compusă din scrisori primite, adresate, care o plasează pe Marta Bibescu în lumea ei. Așadar, lumea celor care o vedeau pe Marta Bibescu și încercau să îi înțeleagă universul, și lumea ei, cea pe care o vedeau prietenii, pe care o vedea ea, pe care și-o închipuia ea, era poate nu chiar reală, dar în orice caz mult mai aproape de realitate.
Acum, dincolo de orice glumă și dincolo de ironiile ei și ale altora, erau niște vremuri foarte dramatice.
Absolut.
În care o civilizație și niște valori tocmai își puneau capăt la modul cel mai sângeros, și Marta Bibescu și oamenii aceștia care o înconjurau reprezentau deja o enclavă de valori europene care era amenințată serios cu dispariția, și felul în care ei se constituie în forțe de apărare a civilizației europene E până la urmă admirabil. Există la un moment dat în carte o scrisoare a unui aristocrat francez care îi vorbește Martei, pe de-o parte, sub formă de bârfă, despre micile sfâșieri din lumea aristocrației, despre oamenii care divorțau, despre oamenii care se înșelau unii pe alții, și pe de altă parte spune: și totuși această lume a noastră decadentă e o lume care se termină și vom constata că atunci când se va termina, că a fost o lume fericită. Cam asta era atmosfera din al doilea război și de asta am ales și eu să pun cumva cele două tipuri de surse față în față, fiindcă din asta transpare cel mai bine o tensiune până la urmă foarte dramatică și care este principala caracteristică a acelei istorii.
Iată un exemplu de dramatism reflectat literar. Scrisoarea lui Louis Gier, academician, critic de artă, istoric de artă, el spune așa: explicați-mi această nebunie furioasă, acest neașteptat delir de alcoolic. Istoria e în mod cert o poveste scrisă de idioți, un vis incoerent, un coșmar. Aceste acțiuni brutale și brusce, aceste gesturi absurde și criminale provin din același substrat ca Macbeth. Și mai spune: n-aș exclude dacă lucrurile s-ar petrece după voința mea și dacă aș fi eu cel care decide, nici prietenii de la Bonn, nici pe cei de la Berlin, nici pe cei de la Roma sau Madrid, nici pe cei de la Washington. Încă n-am renunțat la a tăifăsui cu universul. Am înființat o nouă societate a națiunilor în insula Saint-Louis, o Europă plutitoare. Am desprind-o pe firul apei până la mare. Ar fi noua noastră utopie, noua noastră Atlantidă. Dumneata, ei fi regină ca aceea din Decameron.
Acum, ca să completăm dramatismul situației, ar trebui să le spunem ascultătorilor noastre că omul acesta moare după 2 ani de la trimiterea acestei scrisori către Marta, iar soția lui scrie Martei că omul moare de fapt de foame, pentru că în Franța ocupată se trăia extrem de greu.
Scrisoarea în 40, deci sfârșitul acestui academic.
Undeva în 1943, spre sfârșitul anului, el moare. Nu înainte de a-i spune Martei, de a-i povesti, de exemplu, despre Paul Claudel și despre alte personalități ale vieții culturale franceze, spunându-i că noi suntem din ce în ce mai puțin creativi în acest moment, pentru că asta e, când ți-e foame, e mai greu să scrii.
Da.
Era cumva acest tip de corespondență împănată cu referințe culturale și cu visele lor de oameni inteligenți și cultivați, era un fel de refugiu, dacă vreți, din fața unei realități extrem de sângeroase și de triste.
Uite, o realitate crudă pe care o portretizează în 15 noiembrie 1940 Stefan Vlasto. Spune așa: era atacată Grecia de către fasciști. La Patra s-au mers până la îndeplinirea oribilă misiune, coborând prin surprindere asupra orașului încă adormit, mitraliind oameni pe stradă. Populația a dat dovadă de un curaj, o determinare și un patriotism demne de tradiția noastră. N-am văzut nicio mamă, nicio femeie care să plângă. Tinerii au plecat cu entuziasm. Ultimatumul insolent al lui Mussolini, care ne cerea să ne predăm, a primit un răspuns de la Metaxa ca acum 2500 de ani. Vino să ne iei. Apoi proclamația sa către popor a citat celebra frază din Salamina: aceasta este bătălia supremă. Acest Vlasto a intrat în război, avea vreo 50 de ani și s-a dus.
Acest Vlasto era un intelectual grec prieten al Martei,
care era
care
și grecoaică.
Parte din care cel puțin se considera grecoaică, ea se considera și ruda a lui Napoleon, ba chiar descendentă directă a lui Napoleon și a lui Brâncoveanu în același timp, Constantin Brâncoveanu.
E prin castel sau prin rudenie?
Drumurile acestei aristocrații nu erau deloc simple. Și Stefan Vlasto era membru al aristocrației grecești cu toate încâlcelile genealogice de rigoare, dar rolul lui în viața Marte era foarte important, fiindcă el o ajuta să documenteze acea parte levantină din istoria familiei ei pentru Nimfa Europa.
Nimfa Europa fiind, să le
spunem
ascultătorilor
noștri. Nimfa Europa
noștri,
fiind volumul de căpătâi pe care Marta plănuia să-l scoată în cât mai multe volume.
Opera de căpătâi, că un prim volum a apărut.
Da, un prim volum a apărut, e adevărat, după, imediat după război, dacă nu mă înșel, și care ar trebui să cuprindă întreaga istorie Europei, întreaga istoria familiilor din care se trăgea Marta Bibescu și familia Bibescu în mod special, și să fie un fel de oglindă a vieții trecute, a tuturor vieților trecute.
N-ar fi mai rămas multe de scris cu apariția acestei opere.
Ceea ce era absolut utopic din partea Martei Bibescu, dar ea a plecat cu foarte multă rigoare asupra acestei sarcini supraomenești pe care singură și-a fixat-o. În documentația pe care a lăsat-o la Muzeul Saint-Georges și care se găsește acum la Biblioteca Națională a României, sunt câteva zeci de caiete cu notițe și documentație făcute pe țări, Spania, Italia, Franța, Grecia. Fiecarea dintre aceste țări îi documenta serios istoria în așa fel încât să o poată scrie.
Era istoria exhaustivă a Europei.
Ceva de acest gen, într-adevăr, își propusese. Ba mai mult decât atât, judecând după cum a arătat primul volum din Nimfa Europa, scrisă oarecum, cel puțin parțial, la persoana întâi, fiindcă ea se transpunea până la reîncarnare în fiecare personaj pe care îl trecea prin fața cititorului.
Cu totul remarcabil.
Cel puțin ca intenție.
Da, da, da. Oricum, să ai un asemenea țel...
Exact, să-ți fixezi atât de sus tacheta, asta presupune să ai o foarte mare încredere în forțele tale. Cert este că primul volum n-a fost chiar un succes de public, fiindcă puțină lume a reușit să se ridice la înălțimea aspirațiilor autoarei și să înțeleagă ce a vrut ea să scrie acolo. Oamenii așteptau de la Marta Bibescu lucruri mult mai concrete, și anume să le povestească cum arăta viața ei în saloanele pariziene, să le mai spună o bârfă despre Proust, despre Paul Claudel, despre Anne de Noailly, despre cei pe care îi cunoscuse și în anturajul cărora avusese privilegiu să trăiască, să le spună pe cine a iubit și pe cine n-a iubit, pe cine a înșelat și pe cine n-a înșelat, unde s-a îmbrăcat, ce parfum i-a plăcut mai mult, lucruri din asta absolut lumești.
Ce seamănă epocile.
Da, exact, aveți dreptate. Iar ea nu voia deloc, dar absolut deloc, să se lase atrasă în acest vârtej monden.
Și nu ne-a spus până la urmă, la 130 de ani de la naștere, tot nu prea știm.
Începem să mai știm, dacă vă referiți la casele de modă la care se îmbrăca, pentru că există niște referințe în frânturile de jurnal care s-au păstrat. Știm, de exemplu, că în anii 30 Lanvin și Chanel erau casele de modă preferate. Știm că la un moment dat, înainte de primul război, deci undeva pe la 1909-1910, când ea era admirată și chiar iubită platonic de cel care ar trebui să fie moștenitorul tronului Germaniei, viitorul Wilhelm al III-lea, dar n-a mai avut șansa, acela a sfătuit-o la un moment dat să plece de la casa de modă Doucet pentru că era un pic depășită de evenimente. Unele lucruri despre viața ei mondână le știm, dar nu le știm neapărat spuse de ea în cărțile ei, fiindcă pe ea nu asta o interesa din viața asta.
Fiindcă veni vorba de viitorul Wilhelm al III-lea, care n-a fost niciodată Wilhelm al III-lea, el i-a scris chiar și în perioada războiului câteva scrisori.
Da, a avut o corespondență susținută tot timpul.
Și uite, sigur că eram în Germania în 1941, era Hitler la putere, nu știm ce credea cronprințul despre război.
Despre război.
Dar nu aflăm din scrisori.
El fiind german și totuși patriot.
Sigur.
Dar știm ce credea despre Hitler.
Da. Și spune așa, mă gândesc adesea, cum mi-ați spus deja atunci, cu ocazia vizitei mele la București, 1916, că primul ministru de atunci, Brătianu, care juca un rol foarte important, este complet neserios și este în mod absolut de partea Antantei. Îmi amintesc că mi-ați oferit, în 1916, ca prin intermediul unor politicieni francezi cunoscuți dumneavoastră, să aduc pacea între Germania și Franța. I-am dat atunci acea scrisoare tatălui meu, căruia i-a surâs ideea. Din păcate, Ministerul nostru de Externe de atunci nu a profitat de ocazia aceasta.
Naivitate de ambele părți.
Poate.
E adevărat că naivitatea Martei era undeva în jurul vârstei de 25-27 de ani, când l-a cunoscut pe el pe vremea când era încă cronprinț și avea șansa să devină împărat. Și când și-a dat seama că omul este subjugat de farmecele ei, a decis să profite de asta dintr-un scop din nou foarte înalt. Asta se pare că era tipic pentru Marta Bibescu, și anume, ea dorea să împace Franța cu dușmanul ei tradițional la vremea aceea, Germania, și era convinsă că dacă
și ea... în plan politic avea utopii de genul celor
cel
literare.
Puțin la 27 de ani, cu siguranță, acesta era marele plan secret pe care îl nutrea atunci când era hotărâtă să accepte rolul de favorită a cronprințului și spera ea viitorului împărat. Sigur că a trebuit să treacă un secol și să se întâmple multe alte nenorociri în Europa.
Și să se întâlnească la Reims, de Gaulle și cu Adenauer și până la urmă să pună cumva o pietricică, dar ce pietricică, la Europa Unită.
De Gaulle, care alminter o admira pe Marta Bibescu.
Și i-a dat Legiunea de Onoare.
Și, exact, i-a dat Legiunea de Onoare și a fost unul dintre... ultimii mari oameni ai Europei care au trecut prin viața Martei și care au admirat-o și pe care ea i-a admirat.
Căruia i-a trimis fiecare carte și de la care primea...
De la care primea scrisori măgulitoare și cu laude, din care rezulta că de Gaulle chiar citea cărțile Martei.
Da. Scrisese la un moment dat, nu mi-amintesc bine din cartea dumneavoastră, despre Napoleon, și sigur că de Gaulle era foarte sensibil la memoria lui Napoleon.
De Gaulle a făcut la un moment dat un compliment frumos despre care pomenește Mihai Brâncoveanu în prefața cărții. I-a spus: pentru mine, dumneavoastră sunteți personificarea Europei.
Chiar frumos. Dar iată că până la urmă utopiile nu sunt chiar utopii. Până la urmă din utopie iese ceva. Dacă de Gaulle, un general, un personaj pragmatic, a spus aceste cuvinte, ceva trebuie să fie
probabil
adevărat.
Că oamenii cu adevărat deștepți se recunosc prin aceea că reușesc să vadă mult mai departe de epoca lor, atât de departe încât celor care îi ascultă în epoca lor li se pare că sunt ridicoli. Ceea ce părea ridicol la un moment dat din poziția Martei Bibescu, fie ea și prințesă, fie ea și femeie foarte cultivată, fie și aristocrată bogată.
Chiar frumoasă.
Devine chiar și frumoasă, deși la vremea aceea frumusețea se oprea în jurul în vârstei de 35-40 de ani, fără drept de apel. Și asta e și cazul Martei Bibescu.
Eu cred că a avut drept de apel.
Pe de altă parte, ceea ce, cum spuneam, putea să pară ridicol în cazul ei, era de fapt o formă de a fi vizionară, care nu era foarte comună contemporanilor. Și spiritul ei foarte ascuțit în materie de judecăți politice cumva transpare din bucățile de jurnal pe care le știm, pentru că sunt lucruri pe care ea le spune sub forma unor ironii oarecare sau pur și simplu ca niște observații scurte și care după câțiva ani se și împlinesc unor la modul dramatic. Îmi amintesc, apropo de cronprinț, că în 1938, când merge la Berlin cu soțul ei la un congres al Federației Aviatice Internaționale, îl vizitează pe cronprinț și pe soția acestuia undeva în apropierea Berlinului, unde se aflau ei în exilul lor
intern,
exact.
Pentru
și
că tăticul era într-un alt exil.
Cronprințul o întreabă pe Marta ce se mai întâmplă în fosta lor reședință imperială pe care o vizitase și care era ocupată de Hitler și de clica lui, și spune: eu nu mă mai duc acolo, dar totuși vreau să știu ce se întâmplă. Iar reacția Marta este: oare eu, dacă mi se va confisca mâine printr-o revoluție mogoșoaie, ce aș face? Probabil exact ce face el. N-aș vrea să mă duc acolo, dar aș vrea să mi se povestească. Și la un moment dat, în 1945, după cum știm, îi se confiscă de regimul comunist și mogoșoaia și toate celelalte proprietăți, dar în exilul ei parizian, Marta continuă să le fie recunoscătoare tuturor celor care îi trimitau cărți poștale cu imaginea palatului Mogoșoaia transformată în casă de creația scriitorilor.
Se credea grecoaică, scria în franceză, dar a avut tot timpul un suflet care vibra românește.
Sufletul ei vibra în multe direcții. Marea ei ambiție a fost ca epitaful ei să fie Marthe Bibescu, écrivain français, și asta
s-a dus să și viziteze mormântul.
Da, și a avut foarte mare grijă ca o anumită poză în care era îmbrăcat într-un anumit fel să-i servească drept ferpară. O persoană care a încercat să-și administreze și veșnicia, nu doar vremelnicia. De altfel, era foarte familiară cu veșnicia strămoșilor ei, după cum am văzut. Dar, da, uite, există un cuvânt. Ea scrie în general în franceză. Scrie uneori în engleză, dar există un cuvânt pe care îl folosește tot timpul limba română, indiferent cui îi spune. Spune întotdeauna, mi-e dor de tine în română. Cuvântul dor îl scrie întotdeauna în română și în nicio altă limbă. Și mai e ceva care te face să crezi că Marta Bibescu a înțeles România mult mai bine decât mulți dintre contemporanii ei români și decât mulți dintre cei care au încercat sau au crezut că pot să facă ceva pentru țăranul român. În romanul ei Izvor, care este povestea vieții la moșia de lângă posada a familiei Bibescu, există niște observații despre viața țăranilor români de o acuratețe și de o forță a percepției extraordinare. Și ți arată că era o persoană care, pe o parte, sigur, lua viața așa cum e, dar pe de altă parte nu idiliza. Nu idiliza pe nimeni și cu atât mai puțin idiliza țăranul român.
Deși nu te-ai fi așteptat, a fost la un moment dat bună prietenă cu Regina Maria, care avea o viziune mai degrabă idilică asupra spațiului în care se mișca.
Da, cred că asta a fost unul dintre lucrurile pe care Marta îi le reproșa Reginei Maria după ce se certaseră. Nu neapărat din această cauză, dar îi reproșa printre altele că era superficială și unor naivă în judecățile pe care le făcea. Marta Bibescu era mult mai acidă, e adevărat. Unor părea mai puțin diplomată, dacă vreți, în ceea ce scria. Dar e adevărat că Regina Maria avea o poziție oficială din care nu își putea permite în multe situații să fie la fel de critică precum era Marta Bibescu din postura ei de scriitoare franceză.
Și era cumva urmașa Reginei Elisabeta.
Era o persoană care...
Care crease o tradiție regală, cumva, în idealizarea...
Exact, pe o parte a trebuit să creeze o tradiție regală sau să continue o tradiție regală creată de Regina Elisabeta. Pe de altă parte, se afla în postura ingrată a unei principese britanice transbordată într-o țară despre care știa prea puține când a venit și pe care trebuia să o convingă că s-a transformat într-o româncă adevărată, iar Regina Maria a ales această cale alături de comportamentul ei exemplar în război, care, da, era fusese începută de Regina Elisabeta. Probabil dacă ar fi fost în locul Reginei Maria, nici Marta Bibescu n-ar fi făcut altcumva, dar fiind într-o altă poziție, era mult mai ușor pentru ea să critique, exact.
A criticat-o chiar și pe Regina Maria.
Mai ales pe Regina Maria.
Avem aici în volumul despre care discutăm o relatare a unei vizite, tocmai într-o documentare a Nimfei Europa, Sibiu, Alba Iulia, unde face țăndări una dintre operele de mare valoare sentimentală a României Mari,
și anume Catedrala. Și demitizează avant la letră momentul coronării regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia.
Da, spune că s-au făcut acolo compromisuri cu tradiția, chiar cu referirea la Nicolae Iorga, care ar fi dat sfaturi. Spune, tronurile au fost așezate în dreapta pentru că Regina Maria se știa frumoasă și voia să se lase admirată.
Da, exact. Asta, cum să zic, eu văd o complementaritate, dacă vreți, în aceste pagini foarte acide la adresa Reginei Maria și la adresa unui moment iconic din istoria României Mari, pe care, în fine, ea le critică în 1940, dar le criticase și înainte. Și ceea ce spune despre țărăncile de pe moșia Izvor în romanul ei, unde există o scenă foarte puternică emoțional, cu copiii nou-născuți care mor pe capete pentru că mamele lor postesc în timp ce alăptează și ea nu le poate convinge să nu mai postească, nici medicul de pe moșie nu le poate convinge să nu mai postească pentru a salva copiii de la moarte până la urmă și încearcă să-l convingă pe preot să vorbească cu el, iar preotul refuză.
Da. Uite, epocile seamănă. Acum încercăm să ne convingem pe Marta Bibescu contemporanii să-și vaccineze copiii ca să nu mai moară de boli pe care le considerăm dispărute. Ascultați Radio România Cultural, emisiunea Pagini de Istorie. Personajul principal al acestei serii este principesa Marta Bibescu, evocată de invitata noastră, doctor în istorie Alina Pavelescu, autoarea unei cărți care îi este dedicată.
Marta Bibescu, îți dai seama că dincolo de clișeele frumoase pe care ni le-am făcut noi despre România mare, România interbelică, nu e nevoie să citești foarte multe cărți de istorie socială sau de istorie economică să-ți dai seama că paradisul avea fisuri serioase.
E adevărat, însă nu trebuie căzută nicio extremă, nici în aceea idealizării fără margini, nici în aceea criticii fără limite.
A, nu, cu siguranță, dar luciditatea e întotdeauna necesară.
Este necesară, da.
Și exact asta face Marta până la urmă, asta o face antipatică în ochii multora. Profesarea asta unei lucidități care merge în contra curentului.
E adevărat,
dar
ea nu este un critic prin vocație, e un realist mai degrabă, adică un pragmatic mai degrabă.
E o persoană care se îmbată și ea de multe ori cu apă chioară, mai ales în privința propriei persoane.
E adevărat.
Dar care știe să vadă bine la ceilalți.
Era și foarte admirată. Hai să le cităm ascultătorilor noștri un fragment dintr-o scrisoare. Mi-e sufletul plin de tine mai mult ca niciodată. Dacă aș fi acum la Măgoșoaia, aș avea nevoie să țin mâna între-a mea, să o sărut la încheietura pe care strălucește albastra turcoaza ta de Persia. Rămas bun, Katia. Cum e azi apa colentine? Hai să hrănim pe unii, apoi să ne plimbăm prin grădina de zarzavat. Dar nu fi distantă, nu mă lăsa singur în preajma ta, nu te îndepărta. Un nimic mai departe, un nimic mai aproape de tine.
Asta e chiar o scrisoare de dragoste, să știți. Și e scrisă de cel mai frumos personaj din această carte pe care eu l-am cunoscut și l-am receptat cu mare drag. E vorba de Francesco Lecchio, fost diplomat italian la București în anii 20 când o cunoscuse pe Marta și în timpul războiului ambasador al Italiei la Madrid. Și probabil ultimul care a iubit-o cu toată forța pe Marta Bibescu.
A iubit-o,
spun ultimul, fiindcă...
Spun incurabil.
Da, exact, a fost și fără speranță, pentru că n-a existat niciodată o relație intimă între ei, ci doar o dragoste platonică pe care el o declara la tot pasul și pe care ea știa că se poate baza.
Da, ea comentează această scrisoare sau, mă rog, alta primită puțin mai târziu, dar cam în același ton.
Trebuie să spunem că și el a murit undeva în timpul războiului, în 1943.
Spune așa, statornicia prieteniei lui, lipsită acum de orice alterare cauzată de simțuri, a sfârșit prin a face să-mi fie foarte drag. Îl tratam ca pe un frate, dar un frate foarte iubit. Și totuși rămânea o îndoială, uimită de bunătatea pe care mi-o arăta și care lua toate formele ca să-mi fie pe plac, mă așteptam în fiecare moment să-mi fie retras sprijinul acestei afecțiuni pe care știam că nu o merit, că nu o puteam întoarce într-o măsură care să-mi elibereze conștiința și care îmi părea un câștig ilicit, o șansă care îmi putea fi retrasă în orice clipă. Mă țineam în gardă, așteptând mereu, în secret, să fiu lipsită de ceea ce nu mi se cuvenea.
Iată că dragostea o poate face până și pe Marta Bibescu să fie modestă, să aibă pusee de modestie.
Da, e chiar frumos scris și, în același timp, cum să spun, foarte uman. O latură, cum să spun, Marta Bibescu coborând de pe pedestal puțin.
Ea era, cum vă spuneam, o persoană extrem de vie. Nu cred că ea însă se urca pe sine pe un piedestal și, dacă da, în ochii celorlalți, atunci cu siguranță în sinea ei nu credea foarte tare în piedestalul ăsta.
Timpul trece foarte frumos în compania Martei Bibescu și a invitatei emisiunii noastre, doamna Alina Pavelescu.
Cu siguranță sunt foarte mulți oameni interesați de Marta Bibescu. Asta a fost una dintre surprizele mele plăcute imediat după apariția cărții. Și trebuie să vă spun că eu m-am pasionat de Marta din ce în ce mai mult pe măsură ce lucram la carte, drept pentru care mi-am lărgit cumva treptat cercul de cunoștințe cărora le pasă, ca să spun așa, de Marta Bibescu și am avut o surpriză extraordinară undeva acum 2 săptămâni. În conținutul cărții există o scrisoare a celui așa academician lui Gile, pe care l-aș citat deja, în care îl amintește despre o rochie pe care o purta Marta la ultimul bal dinainte de izbucnirea războiului. Și ea îi trimite o fotografie, îi răspunde la scrisoare. În același volum există și răspunsul ei, în care spune, iată, vă trimit o fotografie cu mine în această rochie de care vă amintiți atât de bine. E, imaginați-vă că întâmplarea a făcut să cunosc un domn foarte avizat și în același timp foarte generos cu sursele lui de documentare, domnul Dan Antoniu, care mi-a trimis acea fotografie. Ea nu se păstrase în documentele Martei și n-am regăsit-o nici în documentele de la CNSAS. Mi-a trimis acea fotografie a Martei cu acea rochie care era făcută de la Anvon în 1939.
Da, apropo și de ascultătorii noștri, iată, prin amabilitatea domnului Dorin Matei, un prieten al emisiunii noastre, un prieten pe Facebook al emisiunii noastre, am primit un text care a fost publicat în Revue du Monde, un text scris de Marta Bibescu cu câteva ore înainte de a muri. De altfel, prefațatorul cărții dumneavoastră spune
Mihai Brâncoveanu, care este înrudit cu Marta Bibescu
și care a cunoscut-o foarte bine și este chiar pomenit în acest textuleț, spune că ea a fost lucidă până în clipa morții, deci nu a avut o...
E o poveste frumoasă legată de moartea ei în noiembrie 1973. Se spune că ar fi fost în casă cu secretara ei, cu asistenta ei și că la un moment dat cineva a bătut la ușă și moartea i-a spus, cred că e moartea care mă caută. Doamna a deschis ușa, a văzut că nu era nimeni și când s-a întors a găsit-o pe Marta moartă în fotoliu. Acum noi nu știm dacă lucrurile stau chiar așa. E legenda pe care cu siguranță Marta a vrut să o întrețină în jurul ei și pe care, iată, cei apropiați moartei s-au grăbit să o propage. Dar e o poveste în care se află întregul spirit al moartei. Cu siguranță, dacă n-a murit așa, ar fi meritat din plin ca așa să moară.
Oricum, textul este foarte interesant. Apropo de viziune, se cheamă Mașina electrică a mătușei Eugenia. Mașina electrică a mătușei Eugenia pare proză science fiction.
Pare.
N-am citit, nu știu despre ce e vorba, dar așa pare. De unde e interesul SSI-ului pentru Marta Bibescu? Că, uite, de la începutul emisiunii am vrut să abordăm acest aspect. De ce e atât de interesant?
E ușor de explicat acest interes. Trebuie spus că Marta Bibescu și soțul ei, George Valentin Bibescu, care moare în iulie 1941, erau destul de ostili și regimului național legionar și ulterior regimului Antonescu. Și era o ostilitate cumva reciprocă și recunoscută. În 1940, în timpul regimului național legionar, iau o percheziție în casă, îi se confiscă Martei toată arhiva familiei și, ceea ce e foarte dureros pentru ea, îi se confiscă întreaga documentație pentru Nimfa Europa, pe care face niște eforturi deosebite să le recupereze ulterior. George Valentin Bibescu era bănuit de legionar că face parte din francmasonerie și ca atare era tratat cu maximum de ostilitate. Dar mai era ceva mult mai concret dincolo de aceste fantasme ideologice, să le spunem. Și Marta Bibescu și soțul ei erau foarte legați de diplomații aliați de la București, care veneau foarte des la reședințele familiei Bibescu, la Mogoșoaia, în mod special, dar nu numai la Mogoșoaia. Francezii, după izbucnirea războiului și după ocuparea Franței de către naziști, francezii aflați la București, la legația de la București, țineau ședințele lor secrete în casa Martei Bibescu.
Franța liberă.
La Mogoșoaia și la Posada s-au aflat în refugiu ambasadele, legațiile, pentru că ele erau legații la acel moment, legația Elveției și legația Finlandei. Legația Elveției și legația Finlandei împărțeau la un moment dat sediul de la Mogoșoaia și firește că ambele erau supravegheate de agenți SSI.
René Dovecă, ministrul Elveției la București, ne-a lăsat niște memorii cu totul extraordinare.
Și trebuie spus că prietenia lui cu Marta Bibescu era o prietenie de oameni de litere, pentru că René Dovecă, atunci când nu era diplomat, era, ca și Paul Claudel, scriitor. Sau, în fine, Paul Claudel, atunci când nu era scriitor, era și diplomat, care René Dovecă, cum vreți să o luați. Deci, cumva, acest interes era absolut firesc. Era interesul de a urmări niște oameni care, în acel moment, reprezentau țări aflate în război cu România.
Da, avea și buni prieteni cu ghilimele. Doamna general Negrescu o denunță la securitate pentru că adună material informativ pe care îl livrează dușmanilor patriei. Rudi
este informatorul antitcă din dosarul Martei și din dosarul vărului ei, Antoan Bibescu.
Da,
un personaj pe care n-am reușit
prin soția
să-l
lui.
Identific,
deci
de altfel.
Erau amândoi apropiați.
Se pare că el era apropiat de Antoan Bibescu, iar soția lui lucra cumva în casa Martei Bibescu. Așa am reușit să-mi dau seama, fără să pot identifica personajele. Dar acest dosar de la CNSAS, acest dosar întocmit de SSI în anii 40, ce are și el momentele lui de
umor.
De umor involuntar, exact, pentru că în foarte dese situații Marta Bibescu este confundată cu cumnata ei, Elisabeth Bibescu, care era soția lui Antoan Bibescu.
Care era felul... fica doctorului Escriș.
Și care, exact, era fica unui foarte cunoscut politician
care a fost prim-ministru
britanic, da. Exact.
Se pare că pentru...
Marina Brâncoveanu, mama domnului Mihai Brâncoveanu și nepoata Martei Bibescu, pe care o cunună la Mogoșoaia în timpul războiului, era confundată de agenții SSI cu fica Martei Bibescu, Valentin. Și toate astea se petreceau în condițiile în care acei oameni stăteau zi și noapte cu mașinile de filaj pe ascunși în pădurea de la Mogoșoaia, în așa fel încât la un moment dat René Dovecă, atunci când sediul ambasadei Elveției se afla la Mogoșoaia, se simte de întors să intervină la Mihai Antonescu ca să solicite retragerea mașinilor de filaj de pe aleile de la Mogoșoaia.
Erau prea vizibile. Da, de altfel nu avem timp să vorbim despre acest aspect. Le recomand ascultătorilor, nu știu, însă cartea, care este și frumoasă și interesantă. Ei bine, chiar se întâmplau lucruri la Mogoșoaia și la Posada. Marta Bibescu vizita des Istanbulul, vizita des Elveția, vizita Italia și firele cumva duceau către Mogoșoaia, unde venea inclusiv ministrul de externe și viceprim-ministrul Mihai Antonescu.
Exact, da. Ea era rudă apropiată cu Barbu Știrbei, despre al cărui rol în tratativele de scoatere a României din războiul alături de Axă știm deja destul de multe de la...
Și se pare că la întoarcerea de la Istanbul, ultima întoarcere de la Istanbul, ar fi purtat chiar condițiile de pace.
Se pare că acea călătorie la Istanbul pe care a făcut-o pentru a transporta vești între Mihai Antonescu și Barbu Știrbei, iar ulterior între Barbu Știrbei și Mihai Antonescu.
Cu știrea conducătorului sau fără?
Se pare că totuși era inclusiv cu știrea lui Ion Antonescu. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că față de viața împărțită între București și Paris, Londra, Geneva, pe care Marta Bibescu avea înainte de război, călătoriile ei în timpul războiului sunt firește substanțial reduse din motive obiective, iar modalitățile prin care obține pașapoarte pentru a pleca în Elveția și ulterior la Istanbul se reflectă în documentele SSI. La un moment dat este nevoie de intervenția lui Mihai Antonescu însuși pentru a-i convinge pe agenții SSI și pe Eugen Cristescu că totuși această doamnă trebuie să ajungă la Istanbul.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Prin ce este specială Marta Bibescu, doamna Alina Popescu?
Cred că toată emisiunea aceasta am discutat despre o persoană specială. Sper că i-am și convins pe ascultătorii noastre că așa era. Eu găsesc specială, în primul rând, pentru că, v-am spus, era foarte vie. Pentru că inteligența e remarcabilă, nu ținea deloc în tipare un anume fel de a gândi care era specific epocii, n-avea nicio problemă să gândească și să scrie în contra curentului. O găsesc atipică fiindcă, deși era o lume dominată de bărbați, iar ea era o femeie și încă o femeie aristocrată, ceea ce însemna o grămadă de limitări ale afirmării libertății sale, fiindcă ea trebuia să fie în primul rând comilfo, ea este totuși o persoană independentă și nonconformistă și trebuie să vă spun că una dintre cele mai mari satisfacții pe care le arată în scrierile ei este aceea că, dincolo de averea pe care o moștenise sau pe care o avea soțul ei, ea reușește în multe situații să se întrețină și să-și întrețină și familia fiicei din cărțile pe care le scrie și din acel film care are premiera în 1938 numit Katia.
Mulțumim foarte mult, doamna Alina Pavlescu. Am un singur regret. Marta Bibescu nu poate fi un model sau poate fi un model parțial în zilele noastre. O seară frumoasă, ne reauzim marțea viitoare.